adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. Suntem astăzi împreună și vă propun să facem încă un pas în studiul cărții lui Matei, Evanghelia lui Matei. Este vorba despre cel de-al 8-lea capitol, vindecarea unui lepros și mai apoi vindecarea robului unui sutaș. Deja intrăm în activitatea lui Iisus Hristos ca vindecător. Este o activitate care are o priză cu totul deosebită la mase. Și este numai normal să fie așa, pentru că masele erau mai întâi seduse de supranatural, acest supranatural manifest, și mai apoi de discurs. Oricum, din predica de pe munte, am înțeles care era impactul predicii Mântuitorului, pentru că mase de oameni deja îl urmau. Erau foarte mulți care deja ascultaseră pe Ioan Botezătorul, iar acum, când vorbea Mântuitorul, impactul era și mai mare. De fapt, în primul verset al capitolului al 8-lea ni se spune: când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El. Asta înseamnă că Mântuitorul era deja foarte popular, era apreciat, era ascultat, pentru că ultimul verset al capitolului anterior: noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Cu alte cuvinte, discursul lui Iisus Hristos era superior, mult superior celui al cărturarilor. Și tocmai de aceea oamenii simțeau această diferență și mai mult decât atât, o iubeau, o apreciau. Oamenii erau captivați de magnetismul personal al Mântuitorului. Un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, vreau, fi curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui, apoi Iisus i-a zis: vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Urmează un episod foarte interesant, asupra căruia aș vrea să insist puțin. Este vorba despre vindecarea unui rob al unui păgân. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Este un pasaj care poate fi citit în paralel cu altul, ceva mai explicit, din Luca. Este capitolul al 7-lea din Evanghelia după Luca, versetele de la 1 la 10. Relatarea din acest capitol al 8-lea din Matei pare să aibă un număr de diferențe față de cea din Luca, dar o comparație a celor două relatări vedește că acestea nu sunt discrepante și că cele două relatări sunt numai versiuni diferite ale aceleași întâmplări. Părți de vorbire ale ambelor relatări sunt aproape identice și diferențele apar mai ales în părțile narrative. Important este faptul că în ambele cazuri, punctul central al interesului este marea credință a sutașului, repet, un păgân. Împrejurarea neobișnuită a minunii este faptul că acela care a tras folos din ea nu era în imediata prezența lui Hristos în momentul vindecării. Așadar, cine este acest sutaș? Este un comandant. Este comandant peste 100 de oameni, adică o căpetenie a unui grup din oștirea romană numită centurion. Numărul oamenilor dintr-o centurie varia de la 80 la 100. Acest sutaș era probabil comandantul unei grupe de soldați romani însărcinați de poliție pe lângă Irod Antipa, tetrarhul Galilei. După cum reiese din narațiune, centurionul nu era prozelit iudeu. Centurionul vine și îl roagă pe Mântuitorul să vindece un rob la care ținea foarte mult. Deja vedem o anumită atitudine față de robi. Robii erau de obicei disprețuiți, folosiți ca niște unelte, unelte vii. Dar, după cum vedem, centurionul are o altă atitudine, este uman. este preocupat de chinurile lui, probabil că nu le mai îndura. Asta înseamnă că ținea la acest rob. Robul era prețuit foarte mult de sutași și fără îndoială datorită serviciului valoros pe care îl făcuse. Cred că este vorba chiar despre o afecțiune personală, pentru că acest sutaș era atașat de rob. Robul, ni se spune în Biblie, era slăbănoc, se chinuia cumplit, probabil era paralizat și cine știe ce altă boală ar fi fost, dar important este că acest rob avea o suferință acută. Probabil ceva înrudit cu febra reumatismală. Era atât de grav încât era aproape de moarte. Sutașul știa deja de ceea ce putea să facă Mântuitorul. A venit să-l roage să-l vindece. Iisus a răspuns afirmativ. Numai că sutașul avea un scrupul. Doamne, a răspuns acesta, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt ob sub stăpânire. Am sub mine ostași și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine. Și robului meu, fă cu tare lucru și îl face. E bine, aceasta este o dovadă de mare credință. În primul rând, sutașul își cunoaște statutul. Se simte nevrednic. Deși și-a susținut protestând propria nevrednicie, Iisus totuși a răspuns. Nu este credință ca a lui în Israel. Adevărat vă spun, citez, că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Este remarcabilă credința acestui păgân. Și această credință l-a făcut vrednic înaintea cerului, dacă vreți mai vrednic chiar, decât oricare concetățean al lui Iisus. Este de un interes mai mult decât trecător să descoperim că Iisus și conducătorii iudei, care atât de adesea s-au găsit în complet dezacord față de el, să afirme și unul și alții vrednicia unui păgân. De fapt, motivele lor pentru a face aceasta nu erau aceleași. Bătrânii din versiunea lui Luca aprobau faptele sutașului, Iisus credința lui. Poate că este aici implicat adevărul că atunci când credința și faptele sunt contopite în viață, un om poate fi mult stimat atât de Dumnezeu cât și de om. Rar este conducătorul care să fie stimat atât de prieten cât și de dușmani, de oameni din diferite partide sau de nuanțe diferite de gândire. Dar acesta reușise să se facă plăcut. Poate că erau niște scrupule de conștiință cu privire la ceea ce sutașul considera în mod greșit că este atitudinea lui Iisus față de neamuri. Și de aceea era puțin împiedicat să accepte bunăvoința lui Iisus. De aceea îi spune, e nevoie de o vorbă, nu te deplasa. Porunca lui Iisus pentru sutaș era suficientă ca robul să fie vindecat. Dar tocmai aceste scrupule, dacă vreți, dau măsura credinței lui. E bine, Mântuitorul apreciază această credință. Și mai mult decât atât, o dă ca exemplu. După cum sutașul era reprezentantul cârmuirii romane și dădea ascultare poruncilor ei, tot așa ostașii de sub el cunoșteau autoritatea lui și ascultau de el. El știa și cum să primească și cum să dea ordine și să urmărească ca aceste ordine să fie executate. Un cuvânt de la superiorii săi asigura ascultarea sa, iar un cuvânt al lui asigura ascultarea subordonaților săi. Dar, întrucât ajunsese deja să cunoască pe adevăratul Dumnezeu ca stăpân al cerului și al pământului, sutașul recunoștea acum pe Iisus ca reprezentant al lui Dumnezeu. Așadar, romanul știa fără îndoială despre vindecarea fiului unui om de neam mare cu un an înainte. Și trebuia să fie auzit multe alte minuni pe care Iisus le săvârșise de când făcuse din Capernaum centrul lucrării sale în Galileea. Așadar, un cuvânt de la Iisus ar fi fost îndeajuns și vindecarea putea fi făcută de la distanță. Aceasta era credința unui sutaș roman. E bine, se vede în aceste rânduri că Iisus demonstrează eligibilitatea neamurilor spre a fi împărtășite de binecuvântările împărăției pe care El venise să o întemeieze. Atât timp cât a fost apreciat, atât timp cât a făcut aceste vindecări de la distanță, Mântuitorul arată că nu sunt granițe. Și tocmai de aceea ni se arată că acest personaj, un anonim roman, rămâne ca exemplu pe paginile Scripturilor pentru noi, dar mai ales pentru iudeii de atunci. Nu știu dacă este cazul să facem speculații în privința metodei, și anume de la distanță. Poate că a făcut-o pentru credința prea mare a sutașului. Poate că, într-un fel sau altul, i-a protejat sau, dacă vreți, i-a menajat pe iudei care aveau acea teză a excepționalismului lor. Nu este foarte importantă neapărat această distanță a vindecării, ci mai ales vindecarea în sine și, așa cum spuneam la început, credința sutașului, o credință care a rămas mărturie pentru toți creștinii de-a lungul veacurilor. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!